Goeiedag luisteraars, ons verwelkom julle. Ek en Dries Burger hier onder die kameelboom en ons het vandag die Bybel oop by Esegiël 37 vers 1 tot 14 hier in die vijfde Sondag in Lijdenstyd. Dries, baie welkom, dis heerlik dat jy saamkuier.
Baie dankie.
Dries gaan vandag vir ons lees julle Esegiël 37 vers 1 tot 14 en hy gaan weer uit die 83 vertaling lees. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Driemaal Heilige, drie enige God, ons aanbid u as die gewer en instandhouer van ons lewe. Dankie dat u die God is wat ons geskep het en ook die God is wat ons herskep. U maak ons nuut elke dag, in elke oomblik en u gebruik alles wat in ons lewe gebeur om mee te werk aan hierdie nuut maak. Ons loof u vir die genade en die goedheid. Ons loof u vir die liefde. Ons loof u dat u deur u Heilige Gees ooral in ons lewe waar daar doodsheid is, die graf oopbreek en nuwe lewe bring. Wanneer ons nou saam in Esegiël 37 tyd spandeer en lees oor u Heilige Gees, vra ons dat u vir ons sal leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Amen. Ons lees hoofstuk 37:1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here, my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gees sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het in mekaar te beweeg, elkeen na 'n been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle en word daar vel behoor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees. So sê die Here my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom daar gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer, dit is klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek gaan julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover.
Baie dankie, Dries. Die is definitief een van die tekste wat ek as jong mens, as een van my gunsteling tekste beleef het in die skrif. Dit is 'n teks wat op soveel vlakke net vir my sin maak en ek sien die prentjie en ek hoor die geratel hierdie 2020 vertaling praat van as die bene so naby mekaar kom, dan klink dit soos 'n ratel. So, aangrypend, die wyse waarop hierdie teks beskryf hoe God 'n boodskap van hoop bring vir die volk wat in ballingskap sit as gevolg van hulle sonde en daai straf moet verduur, om te hoor dat hoe sê die teks daar in die begin, daar was baie bene en hulle was baie droog. Dit word baie duidelik gemaak, hierdie is baie. En hoe in daai absolute doodsheid daar die God is wat ons aanbid, wat lewe kan bring hierso. Aangrypende teks.
Ja. Ons moet miskien 'n bietjie by die dominees hoor of een van hulle al 'n kinderpreek hier oor gemaak het.
met so lekker een van die geraamtes wat in die spreekkamer is.
Daai sal vir my interessant gewees het, wat die uitkomst daarvan sou wees. Maar dit is aangrypend, jy praat van die droog, maar as jy nou die, as jy die tekst lees die, in Hebreëus, is het baie, baie duidelik, dat dit vir die leser baie duidelik gemaakt word, hoe droog die bene rarig was. So met andere woorde, dit is nie, dit is rarig, ek bedoel die klem lê daarop. Dit is klaar, ek bedoel, hier is nie manier dat hier iets kan gebeur nie. En ek moet, dis die wegspringpunt daarvan. En dan moet jy nou hierdie, en wat ook vir my so snaaks was, dit is amper vir my, ons het nou laas week ons so gepraat oor die leierskap en mooi oulik David was, maar hier is eindelijk so halve snaakse story, hier lê hierdie bene, nou kom jy hier en sê, hey, stap my hier om, dan preek jy vir hulle. Ek bedoel, dit is so half, ek weet mense het nou so mag sê, maar dit is al so stupid terug, ek weet, hier staan jy nou met die bene, as jy hier, nou praat jy weer met hulle, en, maar dit herinner ons weer, en dat is ons aansluit by verlede week, sy rebellie teen God, hoe sê die lied, die ou lied van Psalm 130, want dit is ons nou een van die tekste ook, ja. Wat hulle saamgees, uit dieptes gans verlore, uit dieptes gans verlore, en dit is die gans verlorenheid, wat die tekst wil beklemtoon.
Dit is een aangrypende tekst vir lijdenstyd ook, vanuit die perspektief van dat God in Christus sy leiding en daarvan uit vir my en jou hierdie lewe bring waarvan hier gepraat word, dat ons in ons absolute doodsheid niks anders as dit verdien nie, as gevolg van ons sondigheid, maar dat God in sy genade in Christus vir ons hierdie lewe kom bring. Die ander leesrooster tekst wat daar gegee word, is natuurlijk die gedeelte wat praat oor Lazarus, en oor Lazarus wat dood is, en Jesus wat nie skry oor dit wat aan die gebeur is, en dan lyk het amper asof hy talm om te kom. Mm. En in die tyd wat hy dan nou daar aankom, dan is hulle ook sommer nou duidelik daar oor om amper vir hom te sê, maar dit is nou te laat.
Yeah,
yeah. Hy stink al. Dit is nou een eentje weg.
Ja, dit is...
Maar dan weet ons, is dit wat hier gebeur in hierdie tekst, waar Jesus dan nou een woord spreek, soos wat die profeet hier die woord spreek teenoor hierdie doodsbeendere, en Lazarus dan nou weer lewendig raak, dat dit dan nou ook een vooruitsig is na sy eie opstanding en sy eie oorwinning oor die dood. Die verskil natuurlijk tussen Lazarus' opstanding en Jesus' opstanding is Lazarus het weer dood gegaan, maar Jesus het opgestaan om nooit weer dood te gaan nie. Maar die vooruitwijsing, die echo in hierdie tekst, terug na Jesaja 37 toe, maar sowel as voor en toe na Jesus sy eie opstanding, dink ek, is onmisbaar.
Ja. En Martha, wat ons nou sê, ook daar, maar jy is die opstanding in die lewe. Dit is die belydenis wat het maak.
Die belydenis, nee.
Ek denk, vir ons wat die tekst lees, is dit net belangrik dat ons dit nooit geïsoleerd so sien nie. Want wat interessant is van die benes historie is nie net dat dit, toe die bene by mekaar gekom, en toe is dat nou menigte, en daar staan hulle nie. Daar, ek bedoel, hulle was nie in die graf nie, hulle het op die grond gelê. Maar dan sê hy, maar hulle sal uit die graf uit opstaan.
Ja, ja.
En dat ons daai lijn, weerloop.
Ja. Ons moet daai echo's in die tekst kan raak sien. Daar is ook een connectiepunte wat vir ons heenwys. Jy het nou klaar verwys na die Psalm 130 lied. Psalm 130 is een tekst wat in die baie onlangse verlede vir my baie vertroostend meegewerk het in my eie lewe, en dit is hierdie realiteit dat in ons doodsheid of ons belewenis van doodsheid, wat ook al dit mag wees, Dries, dit mag die gevolg wees van sonde in ons lewe, dit mag die gevolg wees van boosheid wat ons aangedoen is, ten spuite van die feit dat ons regtig onskuldig is, dit mag een traumatiese verlies van een of ander aard wees, wat ook al het mag wees, jy het jou werk dalk verloor, jy het dalk een kind in die dood afgestaan, jy is bezig om dier een egskeiding te beweeg, hoe ook al ons naam gee aan die doodsheid. Psalm 130 herinner vir ons, dat as ons erken en getuig en belei, dat die enigste een wat enige iets aan hierdie situasie kan doen, jy het nou so mooi gesê, ja, kan niks hier gebeur nie, maar as een wat iets hier kan laat gebeur, herinner die tekst ons moest nou aan, dan herinner Psalm 130 in hierdie groter gesprek vir ons daaraan, dat soms is die wag een bykie meer as wat ons noodwendig sy wil hee. Hy tekst praat van wachte wat wacht op die morgense koms. Oog, asseblief, laat het toch net morgen word. Weer eens die geloofsgewoonte van om te wag op die Here, sy herskep van doodsheid en die bring van nuwe lewe, daar waar dit vir ons lyk is onmoontlik. Daar is 'n geloofsgewoonte wat ek dink ons gerus maar meer gereedelik mekaar ook mee kan ondersteun, want ons kan beswaarlik daai pad self stap.
Bynaan, jy speel ook my gitaar, jy is mis nou professioneel, maar nou, maar ek, as jy nou gitaar op 'n Psalm 130 speel, en dan kom jy daar so'n stukkie wat hy sing, maar by u is daar vergeving, en dan speel hy so vreemde akkoord daar, dit sal altyd so A7 of iets wees, afhangend van sy akkoordje om speel, maar hy die lied bring het so, en dis wat die tekst sê, en ek dink dis waar die,
mooi.
Maar by u is daar vergeving, en as ons nou in hierdie lijdenstijd ingaan, dan is dit hierdie absolute focus om te sê, kyk hoe lyk het, ek is in dieptes, uit die dieptes uitroep ek, maar by u is daar vergeving, speel jy met een ander akkoord. Dit is vir my so verstommend daarvan.
Ek wil by jou aansluit in termen van ons lees die skrif saam met mekaar, Lieter het ons gesê, die skrif is die beste uitlegger van die skrif. Galasiërs 5 praat van as die gees in ons werk en ons verniet maak, dan lyk ons op bepaalde maniere. So ons is mense van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En so my so mooi as Paulus in Galasiërs skryf, teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie.
Ja,
dit is prachtig.
Ja, ja.
Almal wat aan Christus Jesus behoort, hierdie vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. So hier is het belangrijk om by te voeg vanuit hierdie tekst, dat wanneer die gees ons so kom vernieuwe, dan is het nie selfsugtige, wispeltierige vernieuwing, wat maar net die kraak gebeur, om ons diepste behoeftes te vervul nie, maar het is absoluut een vervulling en een transformatie, een nietvorming, in lijn met die vrug wat God in ons leven verlang. So, ons moet ook as ons so wag, moet ons ook helder kan wees oor dit waarvoor ons wag. Hierdie is waarvoor ons wag. Hierdie is die type vrug waarvoor ons wag.
Nee, verseker. Maar terwyl ons wag, dit is wat die gees dan nou sê, of wat Galasiërs dan nou sê, die tekst sluit ons nou aan by Romeine 6 ook, Romeine 8, vanaf vers 6, excuse. En dan sê, maar jy weet maar, dis nou die dinge waarmee die gees nou mee bezig hou, en dis nou wat jy nou gelees het. Galasiërs sê dat hiermee is ons nou bezig. En dan sê hy, want dit bring lewe en vreugde, en dan vat het ons weer terug na anderdagse gesprek, die vorige twee keer terug, oor Romeine 5, wat praat van die vreugde. Maar wat interessant is, wat gebeur met die bene? Was die bene nou net, het hulle nou net opgestaan? Is hulle nou net lewe gekry? Daar staan daar in vers 11. Dan sê die gees, omdat die gees van hom, wat deur wie Jesus uit die dood opgewek is, oké, okay, dis mis waarvan hy nou gepraat het, opgewek, in julle woon. So hoekom doen ons dan nou Galasiërs 5? Want Christus woon in my. So hy het inwonend in die bene ingetrek en lewe gegee. Hy gee die lewe. Hy is die lewe van die bene.
Ek sal graag die laaste tekst lees, hier net so in die laaste paar minute van ons saamwees. Dit is daar in 1 Korintiërs 2, van vers 10 af, mens kan eintlik baie weier lees, maar ek lees hoe Paulus dit ook daar beskryf, maar aan ons het God dit deur die gees geopenbaar. En die gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want wat mens ken die dieptes van een mens, behalwe sy eie gees in hom, net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die gees van God. Ons het toch nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde wat menselike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Merkwaardige stelling wat gemaak word in hierdie tekst, oor hoe ons as gelowiges wat gevul is met die gees, sy lewe daarvan uitsien. Wanneer die gees blaas, is daar lewe, en dit is inderdaad 'n lewe wat nooit einde kry nie.
Nee, verseker. En ek dink wat die gees dan nou doen, en het van my kant af net miskien weer van, Jesegiel het nooit vanuit homself, ons het ons gaan praat oor die leierskap as leier, want hy is by die Here het gepraat. Die Here het gesê ek moet nou, dan sê die Here ek moet nou, die Here sê ek moet dit nou. Ja, en dit is wat die Gees van God aan ons doen.
Dries, baie dankie dat jy saamgekuier het. Luisteraars, Dries skuif agter die mikrofoon uit en ek verwelkom weer vir De Wet Strauss en Annelien Miller saam met my terwyl ons verder gesels oor die vraag wie is die NG Kerk in Namibia. Dries, dankie
vir jou wees. Ook, dankie, mooie dag.
Luisteraars, ek en Dries het nou heerlik gesels vanuit Esegiel 37 vers 1 tot 14. Ons is in die 5de Sondag van Lijdenstyd en hierdie teks inspireer ons en vertroos ons en daag ons ook uit oor die realiteit dat die God wat ons aanbid die enigste God is wat lewe kan bring in die gesig van totale doodsheid. Hy is die Here wat grafte oopbreek en wat vir dood los met die vraag dood waar is jou angel. Ons beleef hierdie lewe van die drie enige God op so baie vlakke in ons kerk wees, terwyl ons nou nog besig is met die vraag wie is die NG Kerk in Namibia, het De Wet Strauss en Annelien Miller by my aangesluit, nadat Dries nou eers weer uit die stoel opgestaan het, en Dries en Annelien, dis heerlik om dan nou vandag saam met julle, De Wet en Annelien, lekker om saam met julle te kan gesels oor die manier hoe ons Godse lewe in en deur verskillende forme en prosesse van opleiding en toerusting en vorming in ons NG Kerk in Namibia beleef. Welkom hier onder die boom.
Baie dankie.
Dankie Wynand, weer lekker om terug te wees.
Luisteraars, net as 'n klein bietjie agtergrond of om 'n klein bietjie struktuur te probeer gee aan ons gesprek, in die NG Kerk in Namibia probeer ons werk met twee fasette wat ons opleiding of ons toerusting of ons vormingsbenadering op alle vlakke van die kerk, of dit nou lidmaat toerusting is en of dit nou studentenopleiding is en of dit nou betrokkenheid is by skole en theologiese opleiding en vorming en daardie hoedanigheid en of dit nou betrokkenheid is by studente wat nie theologie studeer nie, maak nie saak nie, wat se vlak ook al hierdie omvangryke opvoeding en vorming en toerusting taak van die kerk plaasvind, probeer ons 'n struktuur volg om dit alles te rig en net so 'n bietjie te grond wat as volg klink. Is 'n retoriese struktuur wat bestaan uit drie aspekte, die ethos aspek, naamlik wie is ek en wie word ek, die pathos aspek, wie en waar en hoe is ek diensbaar, en dan die logos aspek is hoe en wat ek glo. Ons glo dat wanneer ons besig is met toerusting en opleiding en vorming in die kerk, op watter vlak ook al, dat al drie van hierdie fasette aandag nodig het. So ons is nie net mense met koppe nie, ons is nie net mense met harte nie, en ons is ook nie net mense wat gevorm moet word in ons persoon op een of ander manier nie. Al hierdie fasette werk holisties saam om disippels van Jesus Christus te vorm. As deel daarvan is daar vier onderafdelings wat dan ons pedagogiese raamwerk vorm. So ons weet wanneer ons werk aan ons ethosontwikkeling, wanneer ons werk aan ons pathosontwikkeling en wanneer ons werk aan ons logosontwikkeling, dan wil ons dit in vier fasette doen, daai pedagogiese struktuur waarmee ons werk. So ons wil sien dat ons gesindhede gevorm word, dat ons vaardighede aanleer, dat ons basiskennis of basisteorie inwin, en dat ons bepaalde gewoontes kweek, sodat ons al meer getransformeer kan word, saam met mekaar onder leiding van God se woord en sy gees. So dit is die struktuur wat alles waarmee ons besig is, in terme van opleiding en vorming in die kerk rig. Ethos, pathos, logos, gesindhede, vaardighede, basiskennis en gewoontes. De Wet en Annelien, met dit as ons basiese struktuur vir ons gesprek, kom ons deel met die luisteraars wat die konkrete dinge is wat gebeur op spontane maniere, organiese maniere, maar ook gestruktureerde maniere in die NG Kerk in Namibia. En ons gaan 'n klomp voorbeelde noem, ons kan beswaarlik by alles uitkom, dis omvangryk, maar kom ons deel met die luisteraars.
Nee, dankie Wynand. Annelien moet nou bykom, maar miskien gaan ek net vinnig die spesifieke onderrig van teologiese opleiding, sommer net uitlig vir ons. Ons jy verseker nou ook die onderrig wyd oopgemaak, wat ek dink so belangrik is vir die kerk. Maar in Namibië is ons betrokke by NETS, so dis die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarium, waar ons en ons studente, saam met studente van uit ander kerke en dosente, dink ek baie goeie, lekker basis vorm vir ons teologiese opleiding. Maar dit is opleiding wat jy in persoon kom doen op die campus van NETS, deel word van daai programme. En dan is daar ook ander geleenthede. Ons praat ook van Degnos. Degnos is meer gesentreer of die aktiwiteit, as een mens nou kyk na die kaart van Namibië in die noordooste van die land, dikwels trek hulle saam op Grootfontein, waar hulle ook een baie goeie sentrum het, en Degnos is ook gerad om juist ouens te help onderrig wat nie altyd graad 12 kwalifikasie het, maar wat baie keer net laerskool soort van vlak het in geletterdheid, maar het help ook gewone gemeentes waar ouderlinge graag verder wil toegerus word. So dis die twee groot instansies hier plaaslik, maar dan gebruik ons natuurlik ander vennote ook, en ek dink Wynand, jy self is daarby betrokke. So wat teologiese onderrig betref, het ons verskillende organisasies, vennootskappe wat ons aangaan, om juist vir ons hiermee te help.
Dankie David. Ja, die vennootskappe wat ons op ander vlakke op hierdie stadium het in die NG Kerk in Namibië, wat amptelike opleidingsvennote het, is Veritas College International. Al hulle aanleiding is, hulle opleiding is aanlyn, en ons het al een baie lang en ryk geskiedenis met Veritas. Veritas het onlangs vir omtrent 'n maand hierdie land ook getoer en 'n klomp opleiding en toerusting gedoen, so ek is seker Veritas is redelijk bekend aan ons lidmate, en dan een meer onlangse verwikkeling is dat ons in vennootskap gegaan het met die GTA, die Gereformeerde Theologiese Akademie. Hulle is ook een online platform onder leiding van die principaal, professor Dolf Brits, wat hopelijk ook eersdaags een bietjie by ons sal kom besoek doen, saam met dalk een of twee ander verteenwoordigers van die GTA. Die GTA het twee aspekte in termen van hoe hulle opleiding tans funksioneer. Hulle het een meer kerklik gerigte, gereformeerde type opleiding, en dit is dan nou opleiding wat nie akademies geakkrediteer is by een of ander akkreditasieliggaam soos die NQI of SAQA in Suid-Afrika waar ook al nie, maar dan het hulle ook 'n been wat akademies geakkrediteer is, spesifiek in Amerika. Ons vennootskap met hulle lê op hierdie stadium net by die kerklik geakkrediteerde opleiding, so ons studente skakel daarin en ontvang lieflike opleiding rondom die belydenisskrifte en rondom die gereformeerde regering strukture en ons siening van hoe kerkordes funksioneer en dies meer. So dit is die vennootskappe wat ons het. Ons is uit die aard van die saak ook op hierdie stadium besig om vennootskappe te bou, so ons is in gesprek met 'n hele klompie ander moontlike vennote, waarom mense op hierdie stadium nie te veel kan sê nie, maar dit is opwindend om te weet dat ons op pad is.
Dit bring een verryking, nee, ja. wat voorheen nie beskikbaar was nie.
Ja, absoluut.
Maar het kost natuurlijk goeie bestuur dier die kerk, om het so goed as moeilijk te bestuur.
Ja, so dis die meer theologische akademiese opleiding. Ek dink vanuit my eie rol, de wet, as PhD vir theologische opleiding, vorming en stimulatie in die NG Kerk in Namibië, is een klomp van die administratieve aspekte op hierdie vlak van opleiding, kom maar dier daai kantoor, en dan natuurlik by Degnos self, dier die kantoor van Andries Gous, wat in daai konteks saam met Dirk de Vos groot verantwoordelikheid opneem, juist rondom die administratiewe bestuur en beplanning van dit wat in die opleiding in Degnos gebeur. Maar dan weet ons, is ons nou nie net die amptelike theologiese opleiding vir ons theologiese studente nie, maar daar is ook facette soos betrokkenheid by skole bediening, en dan de wet daar by julle self, het julle L3 huis, waar julle in Akademia gemeente studente vanuit verskillende vakdisciplines ontvang. Miskien kan jy vir ons bietjie daar oor sê, en Annelien, daarna kan jy miskien vir ons een bietjie oor die skole vertel?
Wynand, ja, ek ding is maar die tekst hier, so ek het ons maar nou oopgemaak ook, Genesis 2, waar die Here vir die mens in die tuin sê, hier is die tuin, van al die bome mag jy dit geniet. Ek het nou die dag weer gesien, hoe toe die Hebreeu sê, van al die bome mag jy eet, jy mag van harte lus eet. En dis vir jou, om dit te bewerk, so vat het en werk verder met die vrugte, en pas het op. Maar precies in hy selfde gedachte, sal Genesis vir ons sê, maar pas op, die boom van kennis van goed en kwaad, jy moet nie van eet nie, want jy sal sterf, jy sal verseker sterf. Nou dit, ek dink dis wat vir die kerk belangrik is, Wynand, is ons ontvang van die Here een wêreld met fantastiese, wonderlike, eindelose geleenthede en moontlikhede. Ons moet net nooit dink, ons kan die kennis besit, wat self die goed en kwaad kan bepaal nie. En dis wat ons by akademie ook doen, as ons nou van die studente wat hier kom studeer, ons het 'n baie sterk mediese fakulteit in Namibië, wat klomp studente trek, ons het nou onlangs 'n veeartseny fakulteit wat buitelandse studente trek, en natuurlik al die ander dissiplines ook, by NUST en by UNAM, privaat colleges. Die studente kom bly in Windhoek, maar wat ons weet is, as jy so student ergens in 'n agterkamertjie of alleen in 'n kamer by 'n tannie of 'n oom in die huis sit, so persoon raak alleen. En dis nooit goed om los te wees van die kinders van die Here in 'n tuin wat so groot is soos 'n paradys nie. Dan raak die versoeking baie maklik en baie groot. So dis wat my studente saambring in 'n saamleefgemeenskap, en dikwels praat ons dan nou, wel, deurgaans, met die studente as hulle by die huis kom, hoe was jou dag, hoe gaan het, hoe kom gaan jy so in klas toe, wat het gebeur, hoe kom is jy so opgewonde, hoe was jou uitslaa, maar dan praat ons ook en die roeping wat jy ontvang het van die Here. Wat gaan jy doen as jy tandarts, as tandarts kwalifiseer? Hoe gaan jy jou praktyk doen wanneer jy 'n veearts is en vir die Here ook daar jou lewe gee as 'n dienskneg? So, dis waar die L3 huis gaan wat ons ook het, om op die vlak vir die studente te kan ondersteun.
Ja, wonderlik dat daar in en vanuit die gemeente ook so bediening kan wees. Annelien, in die laaste paar minute, as jy daar vir ons 'n bietjie kan uitlig oor van die betrokkenheid wat daar van die NG Kerk se kant af by skole is.
Baie dankie. Ek is so bly die wet het met Genesis begin, want ek wil net tog byvoeg dat die konsep van onderrig is baie, baie lank terug al verbind met die kerk en het saam gegroei. En dat aan die begin, dat kerk en skool amper een ding was. Predikante het nie net gepreek, hulle het klasse gegee, kinders geleer, sondagskool het daaruit ontwikkel, skole het met gebed geopen, en bybelvakke was aangebied, dit het saam ontwikkel, en teologiese opleiding is vir ons as Namibiese kerk baie belangrik, en daarmee saam kan ons nie sonder die onderrig wat van die dooplidmaat al begin nie. En ons as 'n Namibiese landskap het een ryk deelname aan die skole in ons omgewing. En elke gedeelte van die land, elke ring lyk anders. Klein platteland dorpe soos Khoi's en Arwap, is die verhouding tussen kerk en skool baie persoonlik. Daar's min kinders, groot afstande, baie uitdagings. Sommige kinders reis baie ver vir skool, ander doen tuisonderrig. Daar's geweldig baie wat daai opsie uitoefen. En tog ry leraars en kategete steeds self skool toe. Doen die kategese middag, hou bidure, sangaande by die skool, net sodat kinders ook daar kan bedien word met die woord van God. In groter dorpe soos Keetmans, Gobabis, Tsome, sien ons weer 'n sterk samewerking met koshuise en hoërskole. Koshuis kinders word by kategese ingesluit, leraars doen saalopeninge ook daar. Daar's kampe vir senior jeug, finale jaar katekisante. En dit is ook belangrik om in daai tipe van omgewing te noem van Degnos en hoe baie hulle ook op 'n jeugvlak doen in die kampe en die, wat hulle daar aanbied wat van onskatbare waarde is. In ander dorpe reg oor die land, om 'n paar te noem, van Arwap, in die suide, Gobabis sentraal oos, Okahanya, Oudtshoorn-noorde, word selfs die kerk en die skoolkalenders fyn langs mekaar gehou sodat niks bots nie. Dis belangrik, het die wederzijdse ondersteuning van mekaar se programme. Dit werk nie oorals nie, maar aan die plekke waar dit werk, werk dit briljant goed. Dis nie groot strukture nie, dit is die verhouding. Okahanya spesifiek het selfs hulle skool saam omskep in 'n skool, 'n privaat skool, Bergop Akademie word daar uitbedryf. Die kinders kom uit verskillende denominasies daar, maar almal het een ding in gemeen, geloof in die ware God van die Bybel, wat ook in ons onderrig sigbaar uitgeleef word. Saaloopeninge, ouervergaderings word binne in die kerkgebou gehou. En dit is verskillende kerklike genootskappe wat saam deel het in hierdie unieke model. Daar is ook sterk gemeenskapsprentjie. Dit wys dorpe en gemeenskappe wat verantwoordelikheid neem vir kinders, mekaar ondersteun en 'n geestelike familie eenheid bevorder. In die groter stede is daar weer 'n unieke liefdadigheidsaksente wat uitkom. Dit neem betrokkenheid dikwels in 'n praktiese diakonale vorm aan. By Namibiese kusdorpe en in Windhoek omgewing is daar baie kinders wat honger is, en daar is daar die ekstra ondersteuning nodig. Gemeentes bedryf somme sopkombuise en voedingsprogramme. Ek dink aan Windhoek Wes, wat deur hulle Life Change Center somme 4000 kinders weekliks kos gee. Dis enorme getalle. Daar's ook kleiner getalle, swak op wat 700 kinders kos gee. Dit is belangrik om te weet dat dit nie net kos is nie, dis waardigheid. Dis om te sê, jy word raak gesien, jy is vir ons belangrik. Daarom is daar ook gemeentes in Windhoek, by die kus wat ook aktief betrokke is by die leer en lewe van kinders en hulle bou hierdie verhoudings. Daarom is die leraars betrokke by die skool, hulle bied pastorale hulp aan, hulle bied klasse aan om te sê, ons is hier, gebruik ons. Ons wil saam met julle die pad loop van onderwys wat vir ons so belangrik is.
Dankie Annelien, dit is een mondvol en een mens waarschijnlijk nog een klompie mondvolle kon deel met die luisteraars. Maar sommer net luisteraars om een paar voorbeelde te probeer gee van die manier waarop daar bedien word in die NG Kerk in Namibië in die vorm van theologische opleiding en vorming. Ek denk, een mens kan op hierdie punt, net voordat ons tot ziens sê, ook net een oprechte woord van dank aan die skole gee vir die oopdeure wat hulle na ons as kerk toe gee. Wat dit was baie lekker is van hierdie type betrokkenheid by die skole, is dat dit ook tussen verskillende denominasies kan wees. So, dit is ook een getuienis van die eenheid van die kerk van Christus, as daar op verskillende dorpe of in verskillende stede van die land hande gevat word, tussen die NG Kerk in Namibië en ander denominasies, om diensbaar te wees by die skole. So, ons is oprecht dankbaar vir hierdie platform en geleentheid wat ons het. Ons wil een lichaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wees wat uitdrukking gee aan die lewe van God drie-enig. Kom ons gaan leef so. Ons groet julle tot de volgende keer hier van onder die kameelboom. Tot ziens. Laudate Domino.